Podcast Network Asia.
Some people who are toxic are blind of their own attitude. Hindi nila alam na ganun sila. In most cases, as in, hindi nila alam na ganun sila. Hindi nila alam na, okay, yun palang ano, simpleng pagpo-point out ko ng mistakes ng iba, pa-victim na agad yung tingin niya sa akin. Ganun. So, make sure you do it strategically.
Mga immortal, welcome to Underpaid with Stanley Chi, ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast, ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. I'm your host, Stanley Chi. Kasama ko si Madam HR and si Papi Lex.
Pag-uusapan natin,
immortal, is how to deal with a toxic colleague or a toxic co-worker. Kayo ba, naka-experience na ng may ka-opisina kayong napaka-nega niya at napaka-toxic niya?
Basta last, Papi.
Hindi nawawala
yun.
Oh, si Papi Lex, kahit na sabi mong freelancer ka?
Oo. May madalas na ganun. Maraming madalas na ganun. Palimbawa, yung, di ba, kunwari sa musicians or ano, original na grupos, lima. Kunwari, hindi pwedeng isa, so kukuha ka ng iba.
Hmm.
Ayun, siyempre, yun, hindi mo kabisado ugali nun, di ba? So, sabihin mo yung gig nyo is out of town, whole day mo kasama yun. So, ibig sabihin, buong araw may kasama kang toxic, so nakakabanas yun, Papi. So,
yung parang mo, ano, imbis na thankful siya dahil may racket,
oo,
puro reklamo,
ano ba naman to, walang pagkain, ano ba naman itong pinakain nila, parang gano'n. Ano ba itong pinakistayan nila, parang gano'n. Parang kumbaga, hindi na lang siya thankful dahil may gig, parang gano'n.
Usually, freelancer, 'di ba? Sa umpisa pa lang medyo maikibagay ka muna, pero may mga tao talagang ano eh, nagpapakilala kaagad eh.
Oh, may ano talaga, diba? Toxic talaga, oh. Talagang ano, lalo na pag natural na talaga nila, yung parang pawis na lang na lumalabas sa sarili nila, parang gano'n na lang talaga eh.
Oo, personality na nila. Madam, let's ano, explain muna ano bang characteristic ng isang toxic coworker?
Okay. Let's start with the most common.
Yes.
Toxicity in the office. Gossip. Yan ang number one toxic workplace. So yung mga chismosa, they're the number one toxic. So yung mga chismosa dyan, yan yung mga gossip king and queen ng office. Yan yung mga kailangan yung iwasan. Sila yung mga toxic sa office.
So imbis na...
Ang lakas makahawan yan, ha?
Oo.
Oo. Alam mo yung ano, yung HR kami, pero kami pa yung last na nakakaalam na may matatanggal pala sa ibang team.
Bakit?
Parang bigla na lang minalapit sa amin. I had this incident na parang, before pa, way back, na parang, uy, Faye, matatanggal na daw si ganito next week. Kasi nga nakikichika sila sa performance review ng iba, nakikichika sila sa boss ng may boss. So parang, we're the last to know pa. Parang, kayo nakiki-eavesdrop lang, kayo pa yung may assumptions na ganyan. Di ba ang toxic nung gano'n?
Hmm. So, imbis na may matutunan ka sa opisina or nagtatrabaho kayo, yung iba na nakikichismis.
Yun pa, ubos oras lang yan kasi puro chismis lang yung ginagawa.
Ayan. Okay, so isa yan sa mga toxic co-worker. Tsaka alam nyo, pagka kayo nagkalat ng chismis, ano, malalaman rin na kayo yung nagkakalat.
Ayun kasi, lang sa'yo nang galing, tama.
Kasi wala namang ano eh, wala namang aamin na siya yung nagkalat ng chismis eh. So kung sino yung kwento, kunyari, kwento sa akin ni Papi Lex na si ganito, ganyan, malaki sweldo. Tatay, paano mo nalaman, Stan, na malaki sweldo ni ganito? Eh, sinabi sa akin ni Papi Lex. Tapos pag kinonfront naman si Papi Lex, hindi rin siya aamin. Pero lahat ng tao, tinuturo si Papi Lex. Di ba?
Walang kawala.
And usually, ang pinaka-chismoso dyan, kung sino yung pinaka-ano eh. Kung sino yung pinaka-matanda, di ba? At I think para sa culture dati, di ba, yung magchismisan, yun yung bandingan nila eh. No, hindi naman lahat, no, pero napapansin ko lang yung mga mas senior. Yun yung mga madalas.
Yeah, kasi they're the ones in that kind of generation na umiikot talaga yung mundo nila in one job. 'Di ba? Yun nga yung mga yung generation na talagang walang lipatan ng work.
Oo.
Yung simula hanggang mag-retire isang company na they treat their job as their life. Kasi ganun kahirap maghanap ng trabaho noon eh, mga panahon ng mga tito-tita, uncles, aunties, and mommy-daddy natin. Isang company for every ang mga yan.
Oo.
Kaya sila, alam nila lahat, kasi nga, they feel like it's a big part of their life, yung trabaho nila.
Kasi mas marami pa nga silang oras na nasa opisina kaysa nasa bahay, di ba?
Oo, oh, di ba? Buong buhay nila.
Oh. Kaya yung...
Madam Isher, tsaka ano rin yan eh. Parang ginagamit na rin nilang maging toxic sila para yung tipong maging close sila dun sa empleyado nila para makausap nila lagi. Parang ginagamit na rin nilang material na para makipag-connect sa mga employees nila. Eh.
Parang bonding na nila. Din.
Oo, parang ganun
common
din.
Na ano.
Habang nag-iossi.
Oo, totoo yun. Oo.
So, yun bond.
No.
Yan yung isang characteristic ng toxic employee. Ito, number two na characteristic ng toxic employee. Passive-aggressive.
Yung, ano yung passive-aggressive?
Yung nagpaparinig.
Haging.
Papahaging, ganyan, di ba? Ngayon, ginagawa na ng iba sa Facebook, nagpaparinig, sa Twitter. Pero
ganun din yun.
Oh, ganun din, passive-aggressive. No? Imbis na magsabi ka ng maganda or ikwento mo na lang sa pinaka-close mo na wala kinalaman sa opisina yung nangyayari sa'yo dyan. Wala, yung iba talaga, they need to vent out. Kailangan nila sasabihin sa ano nila, sa mga status nila or sa Instagram stories, di ba? So yun, medyo toxic yun na imbis na ganaan ka magtrabaho, eh parang nakakahawa yun eh. Nakikita mo tuloy yung negative na ano na side ng kumpanya. Which is, parang kung iisipin mo, sa panahon ngayon, na parang napaka-ungrateful mo na gano'n ka pa rin. Sinisiraan mo yung kumpanyang pinapasukan mo, nagpapasweldo sa'yo. Yan ang tumutulong sa'yo para makapagbayad ng bills. So yan, toxic na toxic. Papi Lex, ano yung pangatlo?
Bali, don't be the problem.
Hindi yun.
Sorry.
Ano?
Number 3, don't be the problem.
Hindi.
Susunod natin sa chat.
Hindi.
Nasa iba yun. Nasa times of toxic co-workers pa lang tayo.
Oo. Oh. Iba yun.
O nga, ito nga, toxic colleagues, di ba?
Hindi nga. Kanina, kinikwento ko sa'yo. Sasabi mo number 3 yung pa-victim.
Ah, okay.
Okay. Papi Lex, oh. O sige, ulitin ko yung tanong. Papi Lex, ano yung pangatlong karakteristik ng isang toxic co-worker or employee?
Ako. Anito, karakbari mo, isang malaki ano to, parang siya yung ape.
Oh.
Parang siya yung parang siya lagi yung parang alam mo, parang ako na yung pinakaano lagi, ganyan. Parang yung talagang, parang sa araw-araw na ginawa ng Diyos na pagpasok niya sa opisina, iniisip niya, siya yung sinisisi, siya yung victim, siya yung mali, siya yung lahat.
Ay, pinag-initan.
Pinag-initan, kahit hindi naman. Tapos, di mong gano'n. Tapos, yun nga, ang mangyari nun, hatakin pa yung co-employee niya na parang hihingi pa siya ng simpatsya na ano, oo nga, tama, ba't ganyan-ganon ka lagi ni boss, ganyan-ganyan, parang ganun. So parang, yun nga, hatakin na niya. So yung lahat ng negative energy nyo, lalaki. 100% yun, papi. Wala na mangyari doon sa kumpanya.
So ano to, pa-victim syndrome, which prevents other employee, yung employee na yon from taking more responsibilities.
Mismo, oo.
Kasi yung minsan yun na yung dinadahilan niya. Ang dami yun ang binibigay sa akin na trabaho, tapos papasahan niyo pa ako ng responsibilidad. Pwede namang kayang gawin na lang ni, ano yan, ni Papi Lex. O, tapos biglang magrarant na, ang tagal ko na dito, hindi pa ako nai-increasean, hindi pa ako napopromote, sabay magrarant na. Tapos ikaw naman, yung simpleng
simpatiyay mo yun.
Oh, yung simpleng sinabi mo lang na ganito raw gagawin mo, sabi ni boss, naging mahabang kwentuhan na yan hanggang sa wala na kayo natapos sa trabaho. Diba? Bibigyan namin kayo ng tips and tricks on how to deal with your toxic colleagues. Ito na, Papi Lex. Ito na yung listahan.
Ito na yun.
Ito na yun, Papi Lex. Ha? Oh, number one, you have to set boundaries. Pagka napaka-nega na nung kausap mo, parang ano, o orasan mo, o mag-uusap tayo 5 minutes lang, 10 minutes lang, tapos balik na tayo sa cubicle or balik trabaho na, di ba? Lalo na if you know na hindi masayang katrabaho itong ano, kaopisinang to, dahil walang ginawa kundi magreklamo, napaka-toxic na niya, set boundaries. Lalo na pag nakipagkwentuhan siya sa'yo, huwag ka magkukwento ng mga personal na ayaw mo namang i-share. Kasi dahil nga toxic siya, ichichismis niya sa iba at gagamitin niya yan against you.
Ilalaglag ka rin sa huli.
Oo, ilalaglag ka. Tapos baka ikwento pa kung kani-kanino. So, set boundaries. Yun ang number one. Okay. Papi Lex, ikaw na. Number two.
Ito na yan. Oo. Ayun. Try to confront your coworker directly. Kumbaga, ano to? Kumbaga, pero sa akin, hindi mo magagawa to ng straight to the point na talagang yung tipong nasa opisina tayo kayo. Tapos, kukumprontahin mo siya. Hindi eh. Hmm. Kumbaga to, ano muna to? Pre, anong gagawin mo mamaya? One battle tayo. Ganon, parang ganon. So, nangyari.
Patimingan.
Oo. Oh, battle kayo. Tapos pag medyo tipsy-tipsy na si co-employee, yun, parang doon mo i-kukumpronta. Parang ano ba yung nangyari sa atin? Bakit ganon ba yung ganyan? So, doon mo siya kakausapin.
Oh.
Kasi sometimes, sabi nga nila, di ba pag medyo nakainom na yung tao, lalabas yung totoo.
Oo. Sometimes, yung mga opisina mo pagka nag one battle, two battles kayo, they don't want to talk about work.
Yes,
pero dahil toxic itong opisina mo, minsan kailangan mong i-befriend, kakausapin mo pag nakainom na, mas medyo open na siya, no? Bro, kasi ito yung naging issue. Pero kailangan maingat ka pa rin, di ba, no, Papi Lex?
Oo naman. Huwag ka munang basta-basta, tansyahin mo pa rin yung tao.
Oo. Kasi ano eh.
Maganda tong tip ni Papi Lex, pero alam mo, culturally, as Pinoys, hindi tayo mahilig sa ganyan.
Mm.
Hindi natin kayang harapin. Alam mo yun?
Parang nahihiya. Nahihiya na natatakot.
Oo, mag-worry ka pa na. Alam, pag sinabi kong toxic siya at kailangan niya magbago, baka ako pa yung masama. Baka sabihin, pakilamera ako, or ano.
Mm.
Or minamasama ako yung mga ginagawa niya. Pero I think that should change. Kasi wala tayong mapapala kapag hindi tayo direct to the point, diba?
Kasi
timing.
Oo, timingan nyo lang. Kasi ang Pinoy, hindi ko naman nilalahat. Marami kasi, minsan tayo na yung mali, tayo pa yung masamaan loob. Tapos na may
mayroon
tayo. Diba?
And when kaya ang hirap tansyahin, diba?
And when you resign and tinanong ka, o ba't ka umalis, it's laging hindi mo kasalanan. Diba? Hindi umaamin, diba?
Sila eh.
Madam, meron bang umaamin sa kasalanan pag nag-apply? Kunyari, nag-apply sa kumpanya. Tinanong mo, ba't ka umalis sa opisina na yan? May umaamin ba kasi sumablay ako sa trabaho eh?
Oo.
Meron
dapat umaamin. Actually, dapat umaamin talaga kayo kasi hindi nyo alam kung anong gagawin ng HR bago kayo operan.
Hindi, pero may umaamin
check kami. Oo. Kailangan talaga umaamin. Kasi mag-background check kami.
Mm-mm.
Diba? Pag yung sinabi mo, is different from what we get out of the background check, automatic yun, medyo red flag agad yun. So you have to say the truth when you apply. You always have a side naman eh. So you can always frame it in such a way na hindi mo kasalanan, hindi rin kasalanan ng company mo, hindi lang talaga kayo match.
Okay.
Yung pinakamagandang tip doon, hindi lang talaga ako bagay doon sa trabaho na yun. Kunwari, nawala po ako dun sa work natin, hindi ako maka-target, hindi ako maka-quota. Pero, alam ko po kasi yung strengths ko. Hindi po talaga kasi ako bagay dun. Hindi ko po talaga kaya magbenta ng ganong product.
Ganun. Okay.
Pwede mo sabihin yun.
Parang ano, nasa ibang department ka, nilipat ka ng boss mo sa ibang department kasi nagkulang ng
tao. Hindi mo kaya.
Tapos sinasabi ni boss, "Di, subukan mo lang, baka kaya mo pala, di ba?"
Oo. Sabihin mo sa HR yun kasi baka madali ka sa background check.
Oo.
Hey, Joe and Rica here. Are you enjoying this episode? Hope you can also check out our podcast where we talk about a bunch of stuff that we're currently into, our topic of the day, and we can also answer questions from you. Anything goes.
Anything Goes with Joe and Rica is available wherever you listen to podcasts, powered by Podcast Network Asia. Check us out after listening to this one.
Buti may mga umaamin eh, no? Kasi napapansin ko sa mga nakatrabaho ko dati sa noon pa, nung mga fresh grad ako sa ahensya, kokonti yung umaamin. I think it boils down din sa ano eh, sa character nung mga kaopisina mo, no?
Mm-mm.
Yun. Sabi nga nung mga isang ano ko eh, nung mga ibang kaopisina ko dati, huwag kang aamin, mga ganun. Baguhan pa lang ako noon ha, may mas senior sa akin. Huwag kang aamin pag sumablay ka kasi ano, mamarkahan ka dyan sa ano, sa ng manager natin. May mga ganun dati ako naririnig. Bagong
actually, yun yung common fear eh. Yun yung common fear ng mga empleyado kaya ayaw nilang umamin dahil iniisip nila lagi na
yung fear ng mga empleyado.
Ayun.
Sumablay.
Actually, common fear ng mga empleyado yan, yung pag sumablay sila kasi parang natatakot sila na mamarkahan sila ng boss nila na mali sila or talagang parang natatakot sila na baka maapekto dun sa performance nila overall. Pero opposite side na lang, isipin nyo na mas okay na yung maging honest ka at tinanggap mo yung trap, tinanggap mo yung mali mo kaysa naman yung pagpipilitan mo pang takpan, eh buko ka naman, parang ganun. So mas okay yung ganun.
Ako ah, mas gusto ko yung nag-own up sa mistakes kaysa yung nagde-deny. Wala namang masama eh, kasi hindi naman lahat ng employees perfect. Magkakamali ka. Just don't do the same mistake twice. Pero mas maganda na yung you own up your mistakes kaysa yung ide-deny-deny mo, magtataguan pa, maghahabulan pa sinong may kasalanan.
Okay. So, mas okay, mas maganda pala pag umamin ka na lang sa pagkakamali. Okay, so mga immortal sana, no? Pagka sumablay kayo, umamin kayo. May mga iba kasi mataas masyado ang pride. Yun ang nagiging problema. It's not the...
Saka egoistic.
Oo. It's not the yung sa aminan, eh, no? Yung ugali. Yun ang problema. Okay. So, ang next tip natin is sana, kung may toxic coworker ka, siguraduhin mo na hindi ikaw yung problema niya. Hindi ikaw yung problema sa opisina. O, kasi importante, i-check rin natin yung sarili natin. Hindi naman tayo perfect lahat, no? Baka mamaya, tayo pala yung issue. Tayo pala yung pinuproblema ng buong team. Tayo yung hindi nila mapakisamahan. Di ba? So, check rin natin yung sarili natin para, ano, baka mamaya ikaw pala yung dahilan kung bakit toxic yung mga ka-opisina mo. So, yun.
Pwede madam, ba pang ano yun? Pwede isumbong kay madam yun?
Pwede isumbong kay madam yun. Oo.
Mm-mm. Oo, pero again ha, as in, bago nyo pala tingin sa HR, bago nyo palakihin yung problema, I think, to sum up this tip, yung tip number 3, you have to look at yourself first. Kasi nga, baka ikaw yung problem.
Oo.
Oo. So, alam mo yun, you're the people around you might be toxic, baka toxic sila dahil that's how you also interact with them.
Mm.
So, bago nyo palakihin yung problema, huwag kayong basta-basta lapit sa HR. Make sure you look at yourself, you check yourself first also.
Always, always yan. I-check natin yung sarili natin. Kasi hindi tayo perfect. At may mga sablay, lahat naman sumasablay sa trabaho. So, ayun. Papi Lex, ano yung fourth tip mo?
Ayun, keep in mind that your colleague is a person too. Huwag mo siya isipin na hayop siya.
Hindi naman, pwede naman siya hayop. Kumbaga parang, ang sinasabi natin dito, may pinagdaraanan din ng mga ka-opisina natin.
Kumbaga, huwag mo agad isipin yung personal na, si Raulo to, ba't ganito na naman to? So parang isipin mo,
tao lang din sila.
Tao lang to siguro, bad day niya ngayon, or talagang may naiisip to sa kabilang ano ng buhay niya. So, tipong ganun. Kumbaga, try mo muna intindihin siya.
Mm-mm.
Bago mo isipin na patulan siya.
Kumbaga yung sitwasyon, put yourself in your coworker's shoes.
Yes.
Baka naman kasi matagal na nga naman talaga siya sa opisina, ginagawa niya lahat ng mga pinapagawa sa kanya at hindi siya ini-increasean, hindi na pagbibigyan yung mga request niya, no? Kumbaga intindihin niyo yung isa't isa kasi nandiyan kayo para yung magtrabaho at mapabilis yung ano, yung deadlines ng bawat isa, magtulungan kayo. Oh, yun. Uh-huh. Yun ang ano. Madam.
Yeah. Pero yung sabi ko kanina, huwag basta-basta papuntahin sa HR, basta-basta palakihin yung issue. Pero if you really have to do it already, if kailangan nyo na mag-escalate, pag-isipan nyo mabuti kung paano.
Mm-hmm.
Okay? Kasi hindi kayo pwede na basta-basta lalapit sa HR. Again, some people who are toxic are blind of their own attitude. Hindi nila alam na ganun sila. Okay? In most cases, as in, hindi nila alam na gano'n sila. Hindi nila alam na, okay, yung simpleng kwentuhan ko pala, chismis na pala ang tingin nyo doon. Diba? Yun palang, ano, simpleng pagpo-point out ko ng mistakes ng iba, pa-victim na agad yung tingin nyo sa akin. Gano'n. Hindi sila aware. So, make sure you do it strategically. So, again, one, somehow, make the person informed na parang, oh, ganito ka. In a way that you don't hurt the other person's feelings.
Oh.
Or maybe you can talk to some of their colleagues first. Sabihin mo, kung sinong mas close, kunwari mas close si Papi Lex kay Stanley, ayokong manggaling sa akin. Sabihin ko na lang, uy Stan, kung sabi mo nga si Papi Lex, sabihin mo yung internet niya, ayos-ayosin niya naman. Yung ganun. So you find someone who can talk to them properly before you do massive escalations. Kasi again, escalations can hurt you more than you know. So make sure you do it strategically.
Saka kasi pag ang empleyado na mimuhan, automatic sasamaan loob eh. Malalaman kung kanino galing. Kung ano yung dahil kung bakit siya namimuhan.
Lalo na pag ang memo ay based on behavior, hindi siya ganun kadaling ipaintindi. Kahit ako, HR na ako, nakakailang memo na kami nang labas, di ba? Tutulungan namin yung mga manager maglabas ng memo, ganyan. Basta pagdating sa attitude problems, hindi siya ganun kadaling intindihin. Kasi hindi aware yung tao na ganun pala siya. So, ang hirap ng mga ganung discussion. So, make sure it's strategic. Make sure you have all your bases covered.
Open forum, ano, high school.
Open forum.
High school, college, tapos...
Pwede ba mag-open forum?
At the end of the day, walang nagkasundo, nagkakanya-kanya na uli ng barkada.
Hindi na nagpapansinan yun.
Di ba? Ganun pag high school tsaka college, tara, mag-open forum tayo, tapos mag-iinuman sila. Tapos bigla maglalabasan na sa banal. Alam mo, kasi Papilex, sama na ugali mo eh. Nakukupala na kami tayo, nga ganyan. Tapos naman si Papilex, parang lasig-lasig na natulala. Hindi niya alam sasabihin niya. Tapos the next day, lilipat na ng barkada.
Hindi na uso yung open forum sa sa workplace. Dapat mature na.
Or tsaka bilang mga working adults, dapat alam na natin, we're responsible sa mga actions na ginagawa natin. Sa mga hinihirit natin, sa mga kaopisina natin. Alam naman ng mga tao na medyo bastos sumagot ito, medyo hindi maganda itabas ang dila, ano ba 'yung naging problema, 'di ba? Tapos magugulat ka na lang, biglang okay na sila, yung pala nagkainuman sila, nag-usap na pala, masasabi natin, madam, na heart to heart talk, mga ganon.
Or hindi heart to heart talk eh. Have a one-on-one.
Oo.
And set constructive feedback. Constructive kasi totoo naman din eh, ang goal mo naman din sa usap na yun para mapabuti mo yung coworker mo, 'di ba? Para maging mas okay siyang katrabaho. Para sa kanya rin 'yon. So it's a constructive feedback. Kung hindi mo nila matanggap ng maayos, nasa kanila na 'yun.
Ayun. Mga Immortal, magpapasalamat lang muna ako sa mga kaibigan natin sa Kumu. Sa mga hindi pa nakakaalam, Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect with Filipino streamers and celebrities. Nako, gamitin nyo na yung link sa description namin para i-follow yung mga favorite nyong Kumu streamers. Medyo dealing with toxic employees and coworkers. Medyo tricky situation yan. Para kang walking on a tightrope kasi dahil toxic na nga siya, pag kinausap mo siya, ayaw mo paramdaman niya na... Ano yung sabi mo, Papilex?
Mas magagalit siya.
Yan, totoo yan. Ayaw mong maramdaman niya na pinag-iinitan siya or ayaw mong masaktan yung ego niya at yung pakiramdam niya, yung feelings niya. Dahil kapag na-offend mo siya in some way, mas magiging mahirap siyang katrabaho. I experience having a toxic coworker na napakaingay niya. Tapos reklamo siya ng reklamo na wala na siyang ganang magtrabaho sa opisinang yun. So the one time, sumablay siya sa trabaho, parang di niya na-meet yung deadline. Minimohan siya ng boss. Tapos, nung minimohan siya ng boss, umiyak siya. Kasi parang pakiramdam niya pinag-iinitan siya and all. But the problem is, yung trabaho, hindi naman, not because of the, dahil nagre-reklamo, hindi siya dun binanatan ng, dun sa memo eh. Ang binanatan is yung performance na you're not delivering well, whenever you do something, ginagawa, parang nire-redo yung trabaho niya ng manager niya. So it takes a lot of time na yung mga nasasayang na oras. Yun. So after that, hindi nag-work out para sa kanya, umalis siya, and after a few years, hindi pala siya para sa ganung klaseng trabaho. Nung lumipat siya sa ibang department, hindi na siya sa pagiging copywriter, naging na siya sa art na, mas umangat yung karir niya.
So pwede rin ganun, no, na hindi ka fit dun sa trabaho mo, kaya nagiging toxic ka rin.
Oo. Kasi actually mabait yung manager niya eh. Pagka may sinulat siya, nire-rewrite yung sinulat niya.
Kung siya yung manager na yung nag-aayos.
Oo, inaayos para lang hindi masita yung tao niya. Kasi under sa kanya yon. Pero nung nalaman ng boss, nung may bago ng boss na nag-oversee ng trabaho nila, yun, dun sa namimuhan. Yeah,
yung personality, ano, Madam HR, malaking may advantage din itong naka-work from home tayo lahat.
Well, kasi ano,
hindi mo nakikita yung mga toxic mong mga ka-opisina.
Oo. It's one advantage na naka-work from home. Kaya nga, di ba, yung mga tao sabik na magkita-kita.
Oo.
Nung ano, nung isang araw nag-shoot kami, madam, nagkita-kita kami ng magkakatrabaho, ano eh. Yung mga parang 1.5 months kami hindi nagkita-kita. So parang ang saya-saya namin.
Excited
namin, pero may reservations kasi nga nag-iingat kami dahil delikado lumabas. 'Yun. So ayan, mga immortal, kung kayo ay may toxic coworker or toxic na colleague, alam niyo na 'yung mga gagawin niyo. May mga payo kami galing kay Papi Lex from a freelancer's point of view at syempre galing kay Madam HR na isang HR manager na tinulungan tayo kung ano yung dapat nating gawin. So sana ang pinaka-importante, hindi tayo yung toxic na coworker. Oh, mahirap maging toxic, nilalayuan yung mga ganyan. Oo. The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and we release episodes every Mondays and Thursdays. So please subscribe to our Spotify channel sa Underpaid Podcast at sa Apple Podcast. Pagka nag-subscribe kayo sa amin, please leave a comment and i-rate nyo kami ng 5 stars para naman maging masaya rin kami. Okay? Follow us in our socials, The Underpaid Podcast sa Facebook and Instagram. Si Papi Lex at ako si Papi Lex, si Madam HR at Madam HR Faye and Flirteries, no? Tama, no, Madam?
Yes.
Ako naman at Stanley Chi on Twitter and Instagram. Sa YouTube meron ako at meron din akong TikTok. Kami ni Madam HR may TikTok.
Naka-private ako, nahiya ako.
Si Madam, sumasayaw dun. Si Papi Lex lang inaantay namin sa TikTok.
Malapit na.
So yan, there you have it for Madam HR, Papi Lex. I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast.
Thank you. Good night.
Bye.
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.